Budeme číst z první knihy Mojžíšovy z 29. kapitoly od 15. do 35. verše. První Mojžíšova 29, 15 až 35. Potom řekl Lában Jákobovi, což mi budeš sloužit zadarmo jen proto, že jsi můj příbuzný? Pověz mi, jaká má být tvá mzda? Lában měl dvě dcery, starší se jmenovala Lea, mladší Ráchel. Lea měla mírné oči, Ráchel byla krásné postavy a krásného vzezření. Jákob si Ráchel zamiloval, proto řekl, budu ti sloužit 7 let za tvou mladší dceru Ráchel. Lában souhlasil, lépe, když ji dám tobě, než někomu jinému. Zůstaň tedy u mne. Jákob tedy sloužil za Ráchel 7 let. Bylo to pro něho jako několik dní, protože ji velmi miloval. Potom řekl Jákob Lábanovi, dej mi mou ženu, má lhůta už uplynula, toužím po ní. Lában schromáždil všechny muže toho místa a uspořádal hody. Večer vzal svou dceru Leu a uvedl ji k Jákobovi a on k ní vešel. Za služebnici své dceři Leji dal Lában otrokyni Zilpu. Ráno Jákob viděl, že to je Lea. Vyčítal Lábanovi, co jsi mi to provedl? Což jsem u tebe nesloužil za Ráchel? Proč jsi mě oklamal? Lában odvětil, u nás není zvykem, aby se mladší vdávala dříve než prvorozená. Zůstaň u ní po celý svatební týden a dáme ti i tu mladší za službu, kterou si u mne odsloužíš v dalších 7 letech. Jákob tak učinil a zůstal u ní po celý týden. Pak mu Lában dal za ženu svou dceru Ráchel. Za služebnici dal své dceři Ráchel otrokyni Bilhu. I vešel Jákob také k Ráchel a miloval ji více než Leu a sloužil u něho ještě dalších 7 let. Když Hospodin viděl, že Lea není milována, otevřel její lůno. Ráchel však zůstala neplodná. Lea otěhotněla, porodila syna a pojmenovala ho Ruben, to je hleďte syn. Řekla totiž, Hospodin viděl mé pokoření, nyní mě už bude můj muž milovat. Otěhotněla znovu, porodila syna a řekla, Hospodin uslyšel, že nejsem milována a dal mi také tohoto. Pojmenovala ho tedy Šimeon, to je vyslyš. A znovu otěhotněla, porodila syna a řekla, tentokrát se už můj muž přidruží ke mně, poněvadž jsem mu porodila 3 syny, proto se jmenuje Léví, to je přidružitel. A znovu otěhotněla, porodila syna a řekla, zase mohu vzdávat chválu Hospodinu, proto ho pojmenovala Juda, to je ten, kdo vzdává chválu. A přestala rodit.
No konečně. Konečně v tom Jákobově příběhu přichází nějaký radostný a navíc vzrušující motiv. Láska. Náš milý praotec se zamiluje. A jak uvidíme, jde do toho celkem po hlavě. Ta mladická zamilovanost, řekli bychom. Kdybychom tedy nevěděli, že Jákobovi nejspíš už táhlo na 50. Ale nakonec lepší pozdě než nikdy, že? A nikdy není pozdě. Minule jsme četli, připomněme si to, jak Jákob posílen Hospodinovým zaslíbením a ujištěním, že bude s ním, úspěšně absolvoval nebezpečnou cestu k příbuzným svojí matky na východ, do domu strýce Lábana. Lában vyslechne celý jeho příběh a přijme ho do rodiny. A už během prvního měsíce, co tam Jákob je, se to stane. Jákob doslova ztratí hlavu. Lábanova dcera Ráchel jakoby úplně pohltila jeho srdce. Zamiloval se. Zamilovanost, láska. Nejsme sice na svatbě, ale v lidských dějinách konec konců asi neexistuje období, v němž bychom se s tímhle fenoménem nesetkávali. Ve stovkách a tisícovkách příběhů, v zamilovaných básních milostné poezie nebo v milostných písních. A dokonce už i staré doby znají radostné zamilované skladby. To není věc až 20. století, řekněme. Znají skladby plné touhy po milovaném protějšku. Skladby, které tak dobře známe i z našich dob, z našich časů, prostě asi do nějaké míry existovaly vždycky. Ale je zajímavé, že i ty staré skladby a písně a básně někdy uprostřed té zamilovanosti, kterou tak vyjadřují takovým většinou exaltovaným až způsobem, někdy uprostřed té zamilovanosti odkrývají jakousi temnější nebo odvrácenou tvář téhleté vlastně docela moderní touhy. Někteří z vás, nebojte, nebudu zkoušet, někteří z vás si možná ještě z hodin, ze školy, z hodin českého jazyka vzpomenou na jednu z nejstarších českých milostných básní. Dřevo se listem oděvá. Nevím, jestli vám to něco říká, báseň ze 14. století. Většinou, my jsme to měli v učebnici, mám pocit, hned na třetí hodině v češtině, hned v prvním ročníku. No, plně ideální vstup do literatury. Ale poslouchejte, co se v jedné té sloce, nebo v jedné říká v té básni. Dřevo se listem oděvá, slavíček v keřku zpěvá. Máj žaluji tobě a mécie srdce ve mdlobě. Zvolil jsem sobě milů, ta třemé srdce pilů. Pila hřeže, ach bolí, a tvojť budu, kdeť jsem koli. No já vám to stručně vyložím. Ale myslím si, že to je asi jasné. Krásný májový večer, ale srdce toho našeho zamilovaného lyrika je v mdlobě. Zamiloval se do svojí milé, ale ta jeho srdce tře řeže pilů. Je tu někdo, kdo netuší, o co se jedná minimálně v mužské polovině osazenstva? Ale přesto říká, tvůj budu, ať jsem kdekoliv. Pila bolí, tvůj budu, ať jsem kdekoliv. Jakoby život bez jeho milé neměl smysl. Jakoby v jeho mysli ta jeho milá řídila všechno ostatní. Ono to může fungovat i obráceně, jo? Že můžou to i ženy prožívat, doufám, že si rozumíme. Jakoby ho spoutávala svojí mocí, jakoby se stávala jeho pánem, paní. Nebo dokonce zdrojem smyslu jeho existence, zdrojem životního štěstí. I té dnešní části Jákobova příběhu dominuje zoufalá touha po lásce, po skutečné, blízké a důvěrné lidské lásce. A setkáváme se tu v tom příběhu s láskou, která stojí mnoho, ale i s láskou, co není opětována. Jakob je tedy v domě svého strýce už měsíc a zdá se, že do toho nového prostředí docela dobře zapadl. Pracuje pro svého strýce Lábana, nejspíš už tehdy jako pastýř stád, a podle všeho už po měsíci Lában v něm objeví schopného pracanta a dobrého hospodáře. A zjevně stojí, docela hodně stojí o to, si toho dobrého dělníka nějakým způsobem udržet. Taková ekonomická politika. A tak navrhne Jákobovi, aby si řekl o mzdu za svoji práci. A možná na oko to od Lábana vypadá velmi velkoryse, ale je v tom vlastně skrytá mazaná vypočítavost. Tuhle s tou nabídkou mzdy přece nebudeš mi přece sloužit zadarmo, jenom proto, že jsi můj příbuzný. Tuhletou nabídkou mzdy vlastně tu Jákobovu práci Lában posune z roviny jakési, řekněme, příbuzenské výpomoci do vztahu nájemního dělníka. A jestli se doteď Jákob mohl cítit svobodný, vlastně se kdykoliv sebrat a odejít, tak teďko už to tak úplně nepůjde. Smlouva je přece smlouva. Tím víc nás asi zarazí, že to Jákobovi vůbec nevadí. Naopak, jako kdyby už nějaký čas, možná dlouho, měl připravenou odpověď. A ten deal, který chce s Lábanem udělat, je vlastně úplně jednoduchý. Ráchel, budu ti sloužit 7 let za tvou mladší sestru Ráchel. A za tou mladší dceru, Ráchel. Už asi týden se mi pletou příbuzenské vztahy, tak se omlouvám. Plus dalších 46 let. No, co byste řekli, milé dámy? 7 let bude Jákob pracovat zadarmo, tvrdě dřít na cizím, aby získal svoji vyvolenou. Kdo by to nechtěl? Nebo která by to nechtěla? Docela romantické, ne? Myslím, že v tom Jákobově návrhu bychom neměli hledat nějaký kupecký handl, že z lásky dělá prostě obchod. V tehdejší době, v těch starých dobách, ženich běžně za nevěstu platil. Platil darem pro její rodinu. Na druhou stranu asi nemusíme být úplně odborníci na starověká manželství, aby nám bylo zjevné, že těch 7 let práce za zisk manželky je prostě enormní suma. A navíc jí nabízí Jákob sám. Lában to po něm takhle vůbec nechce. Proč je ochotný zaplatit tolik a dobrovolně? Odpověď je, myslím, zřejmá a vypravěč toho příběhu se s ní vlastně vůbec netají, mluví o ní v podstatě explicitně. Ráchel měla nádhernou postavu a krásný vzhled. Možná, že už měsíc předtím, když se Jákob s Ráchel poprvé setkal u toho napojedla pro ovce, když ji viděl poprvé, možná už tehdy si řekl tahle a žádná jiná. Tuhle dívku musím mít. Jákob je prostě úplně ztracený. A možná, že zažívá něco, co nikdy předtím nezažil. Jakoby každou buňkou svojí bytosti dychtěl po Ráchel, dychtěl jí mít. A klidně za ní dá obrovskou sumu, 7 let. Ale čteme tam, 7 let pro něj bylo jako několik dní, jako krátký čas, protože Ráchel miloval. A když pak po těch letech služby přichází k Lábanovi, tak je ta jeho touha po Ráchel viditelná už skoro očima. Tady ten hebrejský text je neobvykle přímočarý. Málo kdy to tak bývá v těch biblických vyprávěních. A zdá se, že i české překlady se toho trochu zalekly. Jenom studijní překlad má odvahu jít tím explicitním směrem. Jákob tam říká Lábanovi, má lhuta uplynula, dej mi mou ženu, abych k ní vešel. No, nemusíte asi umět hebrejštinu, abyste pochopili, že to je vlastně skoro to samé, jako kdyby řekl, dej mi svou dceru, chci s ní už spát. Tak možná po těch 7 letech čekání to chápeme. Ne, ne, mohli byste se přihlásit, milí přátelé a bratři, kdo máte dceru, otcové dcer, jestli byste mohli zvednout ruku. Děkuju. Tak je jich tady dost, nevymřeme po přeslici, je to super. Chtěli byste zažít, ať se přihlásí ten, kdo by chtěl zažít takovouhle žádost o ruku? Nevím, já dceru nemám, ale mám pocit, že bych takového žadatele o ruku asi postavil ke zdi a důvěrně mu domluvil. Pardon? Ty chceš takovouhle žádost o ruku? Jak se pak domluvíme? Davide, pojď to dokončit místo mě, prosím. Jakob je úplně spoutaný citovou a sexuální touhou po jedné ženě. Jakob by neměl žádný jiný cíl. Jak se to mohlo stát? No, těžko říct, vyznejte se v někom, kdo je zamilovaný. Ale možná když vezmeme celý ten Jakobův dosavadní příběh, tak se lecos může vyjasnit. Jakob otcovu lásku nikdy nezažil. A vlastně ani to ukradené nebo divně získané požehnání mu ji nevrátilo. Nebo nedalo. Odchodem z domova Jakob vlastně zažil zásadní zlom ve svém životě. Vlastně všechno, co měl, najednou bylo v troskách. Ztrácí rodinu a vlastně i dědictví, nebo je aspoň musel nechat daleko za sebou. A svoji matku, která ho milovala a kterou miloval on, už nikdy neuvidí. A boží lásku a boží péči i přesto ujištění Hospodinovo vlastně zatím ještě moc nevnímá. A do téhleté prázdnoty potkal nejkrásnější ženu, jakou kdy viděl. A celé jeho srdce se zkrátka upnulo na ní. Jako kdyby si někde hluboko uvnitř řekl, když ji budu mít, celý ten můj dosavadní, vlastně mizerný život bude mít zase smysl. Když bude moje, budu opravdu šťastný. V tehdejší době to bylo spíš výjimečné. Lidi se obvykle neženili z lásky, ale kvůli postavení. Váš život získal význam, když jste se dobře oženili nebo dobře vdali a když jste založili početný rod, který by nesl to vaše dědictví potom dál, vaše jméno doslova. Dneska ale takových Jákobů po světě chodí miliony. No, spíš možná 100 miliony. A v podstatě celá naše kultura, už dávno ne, jenom bulvární rozměr té kultury, vlastně na nás vytváří ohromný tlak, abychom vlastně nejhlubší touhy svého srdce, touhy po významu, po něčem, co nás přesahuje, abychom je vložili do milostného vztahu. Nádherně to vyjádřil John Lennon, tenhle citát jsem už tady, myslím, kdysi zmiňoval, ale výstižně vystihuje nebo vyjadřuje to, co mám na mysli. Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život. A potom s tímhle postojem najít někoho, do koho se zamilujete tímhle způsobem, znamená získat život. Doslova nás potom formuje představa, že pokud někoho takového najdeme, budeme vlastně zachráněni. A že i všechno bolavé a těžké v našem životě se třeba díky téhle lásce, tomuhle vztahu uzdraví. Jenže problém je v tom, že žádná, ani ta nejúžasnější lidská bytost na světě, zkrátka nemá moc takovouhle roli naplnit. Tak taková představa vlastně, pokud nás takhle spoutá, taková představa vlastně nemůže skončit jinak, než hořkým zklamáním. A ani v tom Jákobově příběhu to není jinak. Jeho mazaný strýc Lában si zřejmě už, nějak, už dřív všiml, jak moc, Ráchel, jak moc Jákob po Ráchel dychtí. A když Jákob nabídl v podstatě asi 4x větší svatební sumu, než bylo běžné, tak to bylo očividné. A Laban se rozhodl, že toho bez skrupulí využije. A možná, že v tom můžeme vidět i určitou skrytou, dobrou, hospodinovou, vychovávající ruku. Úskočný Jákob, který si až do téhle doby se skrupulami vlastně moc nelámal hlavu, nebo jenom málo, narazí na někoho, kdo je v úskočnosti a mazanosti mnohem lepší než on. Kdo v tom vyniká víc. Když se Jákob chce domluvit, Lában tam vlastně neříká jasné ano. Říká, když se řekne o Ráchel, tak Lában pak odpovídá, je lepší dát jí tobě, než někomu jinému. No to je odpověď. Už jste předali květiny a všechno a lepší dát jí tobě, než někomu jinému. Jenomže Jákob chce slyšet ano a tak ho prostě slyší. Po 7 letech potom dojde ke svatbě. Určitě to byla mohutná oslava, několika denní hostina, možná dokonce, jak bylo zvykem. A večer potom, na konci toho, Lában Jákobovi přivedl dívku, zahlenou hustým závojem, jak bylo tehdy taky běžné. A Jákob, dost možná i společensky unavený po té dlouhé oslavě, k ní vejde a spí s ní o svatební noci. A ráno ho čeká zdrcující zjištění. Naprostý šok. Byl podveden. Za denního světla najednou vidí, že svoje manželství naplnil s Ráchelinou sestrou. Není to vysněná Ráchel, ale je to Lea. A když pak jde plný hněvu za Lábanem, ten mu vlastně v klidu vysvětlí, že měl vědět, jaké jsou zvyky u nich v kraji. A že u nich není zvykem, aby se mladší vzdávala dřív než prvorozená, než starší. A nabídne mu novou úmluvu. Když svatební týden stráví s Leou, dostane potom i Ráchel návdavkem za ale dalších 7 let práce. A Jákob, oklamaný a vlastně v pasti, souhlasí. Jak to, že tak jedná? Proč nevezme svých 5 švestek nebo velbloudů nebo něčeho takového a prostě nejde někam o dům dál, někam pryč? No nejspíš proto, že zkrátka musí mít svůj cíl, musí mít Ráchel. Je to jako droga, která mu má přinést únik z neradostné reality. Záchranu, novou radost. Jenomže se v tom příběhu děje úplný opak. Ráchel se mu sice v jeho očích stává vlastně zachráncem, ale ve skutečnosti ho oslepuje. Vlastně vidí a slyší jenom to, co chce vidět a co chce slyšet. A proto ho Lában tak vcelku snadno oklame. Ale co je ještě horší, tohleto vlastně modlářství Ráchel působí v celé Jákobově rodině na desítky dalších let bolestné trápení. Vlastně už tady začíná Josefův příběh, který začíná tím, že Jákob svého syna, nejmladšího syna Josefa, miloval nejvíc. Nejvíc ze všech synů. Protože to je syn Ráchel. Ostatní synové nejsou z Ráchel. Jakobovo milostné modlářství vlastně ničí celý jeho život. Ale úplně nejvíc je tím postižená jeho manželka Lea. To je druhá polovina toho příběhu, který jsme četli. oleji se v tomhle tom příběhu vlastně dozvídáme na začátku jenom jedno. Ekumenický překlad to překládá, že měla mírné oči. To slovo hebrejské je ale hodně složité na překlad. Vlastně není úplně jasné, jak by se to slovo mělo přeložit. Jak to slovo pro mírné přeložit. Může totiž znamenat buď to oči mírné, vlídné, ale taky oči nevýrazné. Řekněme bez jiskry. A nebo dokonce oči nějak poškozené. Prostě nevíme zkrátka jistě, jestli Lea byla míň hezká kvůli svým slabým nebo dokonce třeba šilhavým očím, anebo jestli její oči byly to jediné, co na ní bylo zajímavé. Ale i kdyby nakonec to slovo znamenalo jako pozitivní věc, tak je tady zjevný kontrast. Ráchel byla nádherná, měla krásný vzhled, ale měla mírné oči. A i z toho kontextu se prostě zdá, že ve srovnání s Ráchel byla její starší sestra mírně řečeno nepřitažlivá. Jakoby celý život žije ve stínu svojí krásnější sestry. A dokonce i její otec, Lában, má podle všeho za to, že se Lea prostě nikdy nevdá. Že si ji nikdo nevezme a nezaplatí mu za ní peníze. Nebo velbloudy, nebo tak něco jiného. A možná, že si Lában už dlouho lámal hlavu, jak to udělá, co s Leou udělá. A ta Jákobova zaslepenost mu dala příležitost, které vlastně nemilosrdně využil. Když čtete oleji, tak se vlastně v téhle souvislosti člověk prostě neubrání myšlence, že život v mnohém ohledu prostě není fér. A že se svět od té doby vlastně až tak moc neposunul. Vždyť i dneska je tělesná krása a zvlášť ženská krása mocným faktorem, který mohutně ovlivňuje mezilidské vztahy. A zkrátka životní možnosti nejrůznějšího druhu. Dává nezasloužené výhody. Dokáže úplně zakrýt to, co je na člověku mnohem podstatnější. A když se jí nedostává, může způsobovat i hluboké trápení. Ale podobné to konec konců může být i v mnoha jiných rozměrech života. Vezměte si třeba vzdělání, míru inteligence, kreativity nebo manuální zručnosti. Kdyby mě chtěl Honza zaměstnat jako svého pracovníka, pravděpodobně by mě nenechal ani 7 dní, natož 7 let. Já to naštěstí nepotřebuju. Vemte si osobnostní temperament, který jsme si nějak nedali. Nebo rodinné kořeny a dědictví, které si neseme. Ať se nám to líbí nebo ne, všichni se v životě potýkáme s určitými limity. Tu víc, tu míň nepříjemnými nebo bolestnými. A jsou samozřejmě limity, se kterými můžeme něco dělat. Když se budete hodně snažit, tak můžete dosáhnout třeba lepšího vzdělání, než byste normálně získali. Pokud jsou to limity charakterové, tak s nimi dokonce musíme něco dělat. Ale jsou limity, které, u kterých nám nezbývá, než je prostě vlastně pokorně přijmout. Těžko asi proti tomu celému komplotu mohla Lea protestovat. Ale toho večera se zly dívky, kterou nechtěl její otec, stává manželka, kterou nechce její manžel. To je strašná tragédie. Hnusné otcovské sobectví. A vlastně pak i manželské sobectví. Jákob miloval Ráchel víc než Leu. Čteme tam. Mám takový pocit, že v dějinách literatury snad není tak smutné manželství, jako to manželství Leji a Jákoba. Lejino srdce je tam strašně prázdné. Zoufale se snaží získat lásku a pozornost svého manžela. A dělá to vlastně úplně tradičním, tehdy tradičním způsobem. Hledá svoji identitu, svoje místo a hledá manželovu lásku tak, že mu rodí syny. Je zatím vlastně taková naděje, hluboká naděje. Když budu rodit syny, můj manžel si mě zamiluje, přidruží se ke mně a můj prázdný život bude šťastný. Jenomže to nefunguje. Naopak, jako by každý další syn přinesl ještě hlubší osamělost. A každý další den Lea naráží na to, že ten muž, po kterém tolik touží, objímá její krásnější sestru, která je celý život ta první, ta superstar v očích všech. Možná, že to, nebo podobné věci neprožíváme s tak dramatickou intenzitou, jako Jákob a Lea, aspoň doufám. Ale ten příběh je varováním i pro nás. Pokud v manželství začneme všechen ten ohromný balík našich tužeb a nadějí na šťastný a požehnaný život, pokud ten balík začneme valit na svého partnera, budeme ho vlastně donekonečna mořit nesplnitelnými očekáváními. A to bude náš život. I život toho druhého ničit úplně stejně jako ten život Jákobův. A bude to ničit naše manželství. A nebo jakýkoliv jiný vztah, který máme, pokud to v něm takhle bude fungovat. Protože žádný člověk nemůže naplnit naší duši. A ne proto, že jsme jako lidi nedokonalí, ale protože nikdo z nás není Bůh. Ten příběh nám ale přece jenom, byť jenom v takovém náznaku, záblesku, ukazuje směr. Když Lea pojmenovává svoje syny, zaznívá tam nejenom touha po manželově lásce. Lévy ho pojmenuje Lévy, protože to znamená přidružitel. Nyní už se ke mně můj manžel přidruží. Ale také tam jaksi sílí vědomí, že to je Hospodin sám, kdo se jí ujímá v tom jejím trápení. Když porodí čtvrtého syna potom, vyznává, nyní budu vzdávat chválu Hospodinu. A pojmenovává ho Juda, ten, kdo vzdává chválu, nebo chvála. Není tam ani zmínka o manželovi v tomhle čtvrtém případě a není tam zmínka ani o tom dítěti, co jí dá. Jakoby alespoň v tomhle případě ty svoje nejhlubší naděje vložila na Hospodina. On je zdrojem života. Když svoje srdce upneme na věci tohohle světa, bude to náš život ničit. Ale když svoje srdce dáme Hospodinu a budeme se učit mu důvěřovat, budeme žít. A dokonce i ty naše těžko snesitelné životní limity Bůh začne obracet k našemu dobrému. Začne z nich tvořit, může z nich tvořit něco dobrého. Oslaví na nich svoje jméno. To neznamená, že ty limity budeme chápat, nebo aspoň vždycky chápat. Ani to neznamená, že se ty limity, ta křehkost našich hliněných nádob, jak říká apoštol Pavel, že se stanou méně bolestnými, nebo že budou nějak víc fér, nebo co. Ale smíme přijímat ujištění o Boží lásce. Smíme se svěřit do jeho ruky, do jeho milosti. Svědomím, že Boží záměry se naplňují často skrze naší slabost. Že ve slabosti se projeví Boží síla. Vždyť právě ze syna nemilované Leji, ze zmíněného Judy, se o staletí později měl narodit Mesiáš. Ne z krásné Ráchel, ale z nemilované a nechtěné Lej. Protože Bůh miluje i nechtěné, slabé a nemilované. On je otcem těm, kteří nemají žádného otce. On je manželem těm, kdo jsou bez manželského partnera. I těm, co v manželství žijí. A to je moc k překonání vlastně našeho modlářského očekávání, kterým vlastně zotročujeme toho druhého a ničíme tím naše vztahy. Vždyť Ježíš Kristus, Boží syn, přišel na svět jako syn nemilované Lei. Stal se člověkem, kterého vlastně nikdo nechtěl. Apoštol Jan říká na začátku svého evangelia, přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Nebo, jak předpovídá Izajáš, viděli jsme ho, ale nedychtili jsme po něm. A nakonec ho všichni opustili. Dokonce i ke svému otci volal, proč si mě opustil. Stal se tím opuštěným pro nás. Syn nemilované Lehy. Vzal na sebe naše hříchy a umíral místo nás. Když v něj s pokáním uvěříme, získáme spasitele. Když se dáme naplnit a každý den naplňovat jeho nekonečnou láskou, vymaní to naše srdce od potřeby zachránit se vlastním zoufalým úsilím. Osvobodí to naše vztahy. Osvobodí nás to ke skutečné lásce, protože už si nebudeme dělat spasitele a nebudeme hledat spasitele v druhých lidech. Apoštol Pavel napsal v listu Koloským ve 3. kapitole, váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Jedině Kristus je náš život. Chtějme ho mít, chtějme ho znát, chtějme ho milovat a poslušně následovat. Náš život se pak začne proměňovat a budeme vzdávat chválu Hospodinu. Amen.